SALMON PODCAST มันสดอร่อย SALMON SAY PODCAST เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับแล้วกลับมาอยู่กับ SALMON SAY PODCAST ตอนพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมมาจาชนะชัยแล้วก็พี่เตยมศิชาเหมือนเดิมครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับสองตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสประมาณหนึ่งเนาะทั้งเรื่องของเครื่องแบบทั้งเรื่องของแนวรบตะวันออกนะครับผมซึ่งก็จะว่าไปก็ค่อนข้างจะแบบแข็ง
เลือดสาดหนึ่งความโหดหนึ่ง
ใช่ครับผมอันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงอะไรที่มันเบาลงหน่อย
ค่ะ
แต่ก็มันสำหรับถ้าเป็นสงครามมันก็ไม่มีอะไรเบาหรอก
ใช่
ครับ
ก็เบากว่า
ใช่แต่ว่าเบากว่าสองเรื่องแรกนะครับผมก็คอยคองกันแป๊บนึงแล้วกันก่อนที่จะเข้า
ก่อนจะเข้านะ
ครับอันนี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วของตอนพิเศษที่เราทำด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนพิเศษอันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ไม่ได้ใส่เข้าไปในหนังสือ World War II สงครามโลกในสิ่งของที่พี่เติมมศิชาทำกับแซมมอนบุ๊กเรานะครับผมคือในตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่เล่าผ่านสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นหนังสือแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเอาไปเล่าได้ไม่หมดด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวท็อปปิกนั้นโดยตรงขนาดนั้นเนาะ
ใช่
ครับเราก็เลยเอามาเล่าต่อในนี้ด้วยครับผมสำหรับใครที่สนใจหนังสือสงครามโลกในสิ่งของ World War II นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ minimal.com นะครับเราก็ยังคงมีส่วนลด 15% สำหรับคนที่ซื้อ1เล่มถึง3เล่มแล้วก็ถ้าซื้อ4เล่มขึ้นไปลด 20% ครับผมก็สั่งซื้อกันได้นะคร
ับ ขายของค่ะ
ครับโอเครอบที่ผ่านมาก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับผมเราก็พูดถึงเรื่องของแบบเครื่องแบบเรื่องของแนวลบที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นเชิงยุทธการเรื่องของความเป็นไอเดโอโลจีต่างๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันก็คือเครื่องมือในการป้องกันการด่านะครับ
คร
ับก็ในหนังสือเนี่ยมันจะมีบทนึงพูดถึงประเทศนึงซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆเขาน่าจะไม่ควรต้องเข้าสงครามด้วยซ้ำเพราะว่าเขาประกาศตัวเป็นกลางใช่ไหมครับแต่ก็โดนเยอรมันยึดไปแบบงงๆก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลังจากที่โดนเยอรมันบุกเข้ายึดเนี่ยก็ด้วยความที่เขาไม่ได้คิดว่าจะมีสงครามอะไรแล้วก็ตัวทหารเขาก็ไม่มีจำนวนมากใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เขาก็หนีตัวหมายถึงว่าตัวรัฐบาลแล้วก็หลายๆส่วนก็หนีไปอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคร
ับ ใช่เป็นตามสเต็ปของประเทศที่แบบโดนยึดก็จะต้องมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาแล้วก็คนสำคัญอย่างเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่มีกษัตริย์เนาะ
ครับ
คือควีนเขาแล้วก็แบบ Royal Family ก็คือฟรีไปอยู่อังกฤษแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นตรงนั้นแล้วก็มันจะมีวิธีการอย่างในเล่มเราพูดถึงการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นนะคะ
ครับ
อย่างเช่นว่าอย่างเนเธอร์แลนด์โดนยึดแต่ว่าคนในประเทศก็จะมีพวกกลุ่ม Resistance เนาะในฝรั่งเศสก็มีอะค่ะในเบลเยียมก็มีเหมือนกันแล้วการสื่อสารของรัฐบาลพลัดถิ่นที่จะบอกยังไงคนในประเทศทำอะไรหรือแบบก็คือต้องใช้วิธีการสื่อสารผ่านวิทยุซึ่งมันเป็นวิธีการที่แบบยุคนั้นก็ดีกว่าโทรทัศน์เพราะทุกบ้านไม่มีโทรทัศน์เนาะแต่ทุกบ้านมันจะมีวิทยุซึ่งวิทยุเนี่ยมันแอบฟังง่ายเพราะแบบมันคือการปรับคลื่นนะว่าให้แบบมันไปเฮิร์ตซ์ไหนใช่ไหม
ครับ
ซึ่งจริงแล้วแบบเยอรมันก็ค่อนข้างควบคุมแหละว่ารายการที่เนเธอร์แลนด์จะพอดแคสต์ได้ก็ต้องผ่านบทตรวจให้เยอรมันตรวจก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมันก็ต้องเป็นแบบนึงแต่ว่ารายการที่มันพอดแคสต์มาจากที่อังกฤษซึ่งยังเป็นประเทศที่ยังแบบไม่โดนยึดครองอ่ะก็ตามนั้นเขาก็จะเล่าได้ไงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคนเนเธอร์แลนด์ก็คือต้องแอบฟังเพราะว่าเกิดโดนจับได้เงี้ยก็คือมีโทษแบบแอบฟังแบบที่มันเป็นช่องต้องห้ามแบบนี่มันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยให้ฟังแต่ช่องที่เป็นโปรพาแกนดาของเยอรมันเท่านั้น
ครับซึ่งช่องที่ว่าเนี่ยมันก็คือ Radio Orange เน
า
ะ
ใช่ใช่ควรจะแบบทำไม Orange สมัยถึงส้มอะไรเงี้ยเพราะว่าราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ชื่อราชวงศ์ Orange
ครับ
ก็เลยตั้งชื่อตามนั้นไป
ครับ
ฉันว่าต้องง่ายๆดีแล้วก็มันเป็นแบบการเลือกแบบเขาเรียกไงความสุดร่วมจิตใจอะเนาะแบบเราแบบเป็นสีส้มอะไรเงี้ยเลือกสีส้ม
ครับคือต้องยอมไปก่อนว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาปกครองด้วยระบบน่าจะเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
์ใช่ใช่
อ
า
ณาประมาณใช่ไหมคร
ับก็คือเป็นมีคือกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์ก็คืออำนาจไม่ค่อยเยอะหรอกก็มันค่อนข้างจะเป็นซิมโบใช่แต่ว่าราชวงศ์ออเรนจ์ก็เคยอยู่คู่กับเนเธอร์แลนด์มานานแล้วก็แบบก็จริงๆแล้วควีนตอนนั้นคือควีนวิลเฮมิน่าเนาะก็ค่อนข้างป๊อปอ่ะคือเป็นควีนที่แบบได้รับความนิยมค่อนข้างสูงคือคนค่อนข้างรักเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนที่เปิดไอเดียออเรนจ์เนี่ยก็คือให้ควีนมาแบบมาพูดเทปแรกแบบขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเป็นรายการที่โอเคอยู่เนี่ยอาจจะแบบคือสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าแบบอังกฤษเนี่ยเขาก็ ให้อิสระนะคือเหมือนไม่มาตรวจสคริปต์ว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอังกฤษมองว่ามันดีกว่าที่จะให้คนไปประเทศนั้นคุยกันเองดีกว่าเข้ามาจาก BBC แล้วแบบให้คนในฮอลแลนด์ฟังซึ่งบางคนอาจจะฟังอังกฤษไม่รู้เรื่องภาษาไม่ได้หรือแบบความมันไม่ป๊อปมันไม่ป๊อปแบบนั้นนะคือมันมุกมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอ่ะโอเคให้แบบให้มีแบบรายการพิเศษอันเนี้ยโผล่มาให้แต่ละประเทศเขามาจัดรายการของตัวเองของเนเธอร์แลนด์คือมีใช่ไหมของเบลเยียมก็มีเขาก็ให้จัดใช่แต่ที่ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนอาจจะแบบฮิตง่ายๆขำๆดีก็คือหลายคนอาจจะคุ้นไอตัวแบบ V ว่าแบบ V for Victory ใช่ป่ะที่เป็นแบบว่าเฮ้ยซิมโบลิกในช่วงสงครามโลกที่สองจริงแล้วแบบมันมาจากไอเรดิโอนี่แหละแต่มันมาจากเรดิโอของฝั่งเบลเยียมว่าเขาจัดเรดิโอแล้วเขาก็แบบขอให้คนเบลเยียมทุกคนที่แบบรีสิสแตนต์ต่อนาซีจนทำตัว V อะไรอย่างเงี้ยน้องแม่แล้วคนก็ทำตามเว้ยแล้วคือกลายเป็นว่าแบบมันก็ป๊อปเพราะมันทำง่ายคือมันแบบหักไม้ขีดก็เป็นตัว V แล้วอะแบบวางจานกินข้าวเป็นตัว V แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แบบทุกประเทศก็ใช้ในเวลาต่อมาเป็นแบบการรีสิสแตนต์ต่อนาซีอะค่ะ
อ๋อแล้วก็เชอร์ชิลก็เลยเอามา
จ้าก็มาแบบมาวีวิกตอรี่อะไรเงี้ยเออก็เป็นสิ่งที่แบบเออก็ตาลักดีขึ้นที่ในไทยก็มีนะไอวีของวิกตอรี่เนี่ยเออเขาก็ใช้กันเหมือนกันเงี้ย
ครับก็เรียกว่าเป็นกิมมิคที่เขาหยิบมาจากไอตัวเรดิโอนี่แหละ
ใช่ใช่การบอดแคสต์การแบบโฆษณาต่าง
ๆซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆเรดิโอออร์เรนจ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวช่องวิทยุช่องหนึ่งเนาะ
ม
ันเป็นเหมือนรายการหนึ่งมากกว่าที่อยู่ใน BBC สถานีของอังกฤษ
ใช่ครับก็เป็นเวลาของเขาในการออกอากาศ
ครับ
อืม
ซึ่งจริงๆแล้วมันมีในหนังสือเนี่ยพูดถึงเรดิโอออร์เรนจ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันมีตัววิทยุของอื่นๆด้วยใช่ไหมครับนอกจากเบลเยียมแล้วก็มีฝรั่งเศสใช่ไหมคร
ับ ใช่ทุกประเทศที่แบบที่หนีไปก็จะมีของตัวเอง
ครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนช่องทางโฟนอินแหละเราจะว่าไปเหมือนสมัยนี้
คุยกันอะไรเงี้ย
ครับแต่ว่าไปฟังแบบเปิดเผยอยู่ในประเทศที่โดนจับอยู่ก็จะไม่ได้นะใช่ไหมครับ
ใช่ก็ถ้าหนังท็อปแลนด์พูดถึงเนเธอร์แลนด์ไม่พูดถึงไม่ได้คือแอนแฟรงค์เนาะ
ค
ือแอนแฟรงค์ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเขาก็ซ่อนตัวอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เพราะว่าบางคนก็หนีไม่ได้ใช่ไหมแบบโดนยึดก็ไม่ได้มีกำลังจะหนีแต่จริงๆต้องบอกว่าครอบครัวแอนแฟรงค์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเยอรมันคือเป็นคนที่อยู่เยอรมันมาก่อนเป็นยิวที่เกิดที่เยอรมันคือแอนแฟรงค์ก็คือภาษาแม่ก็เป็นเยอรมันนั่นแหละแต่ว่าพ่อเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเนาะออตโตแฟรงค์พอรู้ว่าเอ้ยเยอรมันแบบเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วว่ะเริ่มแบบเหยียดยิวเงี้ยมีแบบกฎหมายนูรัมเบิร์กมาก็พาครอบครัวหนีมาเนเธอร์แลนด์ด้วยความที่เกินไปแล้วเนาะอย่างที่คุณไม้พูดว่าแบบเนเธอร์แลนด์ไม่คิดว่าตัวเองจะกลายเป็นประเทศที่โดนยึดครองเพราะว่าเขาเป็นนิวทรัลสเตทแล้วตั้งแต่สงครามโลกที่1เนเธอร์แลนด์ก็คือเนเธอร์แลนด์ไม่เคยโดนยึดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบคือทุกคนคิดว่าเนเธอร์แลนด์จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นออโต้แฟรงก์ก็เลยพาครอบครัวเขาเนี่ยก็คือตัวเขาภรรยาแล้วก็ลูกสาว2คนคือมาร์กอตกับแอนเนาะ2คนย้ายมาซึ่งแบบตอนสุดท้ายเมื่อมันมาหวยออกว่าโดนยึดเนี่ยว่านาซีจะยึดเนเธอร์แลนด์ปุ๊บเนี่ยคือออโต้แฟรงก์อ่ะก็เขาก็ตั้งใจจะหนีแต่มันหนีไม่ได้มันไม่ทันเขาก็เลยต้องแบบใช้วิธีการซ่อนตัวแทนคือเขาซ่อนตัวในอาคารสำนักงานของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของกิจการเนาะเขาก็แบบซ่อนคือมันเป็นการเหมือนกับว่าเอ้ยซ่อนในที่ที่คนคิดว่าเราจะไม่อยู่อ่ะเราจะอยู่บ้านเดิมหรออะไรเงี้ยเราคงไม่อยู่แล้วมั้งอะไรเงี้ยในที่ที่แบบอันตรายที่ปลอดภัยมานั้นเขาก็สร้างเหมือนกับไปอยู่ในห้องลับแล้วก็มีคนที่เรียกว่าเฮลเปอร์คือเป็นเฮลเปอร์เนี่ยก็คือลูกจ้างของออโต้นั่นแหละที่ยังทำงานในตึกนั้นให้คอยส่งข่าวส่งข้าวส่งน้ำอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราแบบปัจจุบันถ้าไปยังที่แบบบ้านแอนแฟรงก์ยังเก็บไว้อยู่ในที่นำสดำอะค่ะก็จะแบบมีเล่าแหละว่าเขาทำอะไรในชีวิตประจำวันบ้างแล้วก็จะมีช่วงที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะแอบฟังวิทยุมันส่งมาจากที่อื่นคือฟังแบบเรดิโอออเรนจ์อาจจะฟัง BBC ด้วยอย่างเง
ี้
ยในช่วงเวลาที่แบบเขาฟังได้เพราะมันเป็นช่องทางสื่อสารเดียวที่เขาได้รู้ว่าข้างนอกบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาออกไปไม่ได้ประมาณนั้นก็จะเป็นก็มันเป็นวิธีการหนึ่งที่แบบทำให้คนในแคลนรู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไง
เขาไหวเป็นยังไงใช่ไหมครับถามเพิ่มเติมเรื่องบ้านแอนแฟรงค์นิดนึงครับก
็
ค
ือ
ในระหว่างที่เขาหลบอยู่ที่นั่นก็คือยังรันสำนักงานปกติ
ใช่ค่ะก็สำนักงานยังรันต่อโดยที่แบบให้เฮลเปอร์ที่เป็นลูกจ้างเขารันต่อไปคือการรันสำนักงานมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าแบบก็ถ้าเกิดตึกยังมีคนใช้งานอยู่อ่ะคนก็จะไม่สงสัยถ้ามีเสียงกุกแกกใช่ไหมว่าเออมันมีคนทำงานนี่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นฉากหน้าด้วยอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ต้องใช้เงินที่จะแบบส่งเอาของขึ้นไปให้เขาต้องซื้ออ่ะมันก็ต้องมีคนทำงานเพื่อจะให้กิจการยังรันต่อไปได้ค่ะต้องไปซื้อของมาให
้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนเวลานั้นพวกฝั่งเยอรมันอะไรเขาไม่ได้เข้ามาตรวจกันหนักขนาดนั้นหรอก
ใช่เขาไม่รู้เขาหาไม่เจอเพราะจริงๆแล้วแบบต้องบอกว่าคือตอนสมัยคือเตยเคยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วมันเคยไปที่แบบ Resistance Museum ของเนเธอร์แลนด์แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องการจับยูนะว่าเขายังไงคราวนี้ไอความแบบความแย่ในความอะไรก็ไม่รู้ก็คือว่าคือแผนที่ของเนเธอร์แลนด์นะมันละเอียดมากคือมันบอกว่าอยู่บ้านไหนบ้างอ่ะคือเหมือนเขาแบ่งเป็นชาติพันธุ์เลยว่าชาติพันธุ์อะไรตรงไหนบ้างเนี่ยแล้วมันจับง่ายมากคือแบบยังไงก็โดนจับอย่างเงี้ยไม่ว่าจะคุณจะซ่อนหรือคุณจะหนีไปซึ่งระบบการจับยูอ่ะที่เนเธอร์แลนด์มันก็เด่นนึงคือมันมีนักล่ายูที่ใช้คนยูจับด้วยไง
ครับ
มันมีการแบบคือเนเธอร์แลนด์เขาค่อนข้างเป็นประเทศที่แบบ จะบอกว่าแวลูเงินก็ใช่แต่ก็เป็นคนแบบทำงานก็ต้องได้เงินอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งค่าหัวว่าถ้าจับยิวได้คนนึงเขาได้7ยิวเดอร์เขาได้เงินมันจะมีแบบคนยิวที่turn against ยิวอาจจะเคยโดนจับมาก่อนแล้วก็แบบได้รับออฟเฟอร์ว่าเอ้ยแบบให้ไปล่ายิวนะอะไรเงี้ยก็มาล่าแทนเงี้ยคือหนังสือจะพูดถึงคนนึงชื่อแอนนาฟันไดค์ซึ่งแบบมันมีทฤษฎีว่าเขาเป็นคนที่แบบคอลลาโบเรตในการจับแอนแฟงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในหนังสือจะพูดว่าแบบมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเขาหรือว่าแล้วคนพวกนี้หลังจากสงครามจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยค่ะ
มันเรียกได้ว่ามีกระบวนการที่แตกต่างจากประเทศอื่นหน่อยคือประเทศอื่นคือจะเป็นนาซีได้เองเลย
ใช่คือเหมือนกับมันมีการโลคอลไลซ์ตำแหน่งปกติมันจะเป็นงานของตำรวจเนาะหรือแบบพวกแบ
บ
ตำรวจรับราซีอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันก็จะมีแนวการจับแบบนั้นคือประเทศอาจจะมีเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจคือแต่ก็ไม่ได้ลงลึกขนาดแต่ว่าที่นี่ก็จะมีอะไรที่มันค่อนข้างแบบอย่าง
น
ี้อยู่
เฉพาะตัวนิดนึง
ครับใช่จะคือซึ่งนอกจากแบบคือในเล่มจะพูดถึงบทหนึ่งที่เป็นในฮาแลนด์จะพูดถึงแบบความการอยู่มีชีวิตของคนที่อยู่ในใต้การดุจข้องของนาซีว่าเขาแบบมีความดิ้นรนกันยังไงบ้างเลยอะค่ะอย่างเรดิโอออเรนจ์เนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่แบบให้ผลไม่ค่อยดีอะอย่างเช่นแบบการสั่งให้คนหยุดงานประท้วงอะไรเงี้ยอย่างแบบเขาแบบอ่ะเหมือนกับคือในฮาแลนด์ก็คิดแหละว่าเดี๋ยวต้องยกคนขึ้นบกแหละเดี๋ยวก็ลิเบเรตแน่แต่ว่าลิเบเรตเนี่ยมันไม่ได้มาเร็วมันช้ากว่าที่กำหนดใช่ไหมแล้วคือไอการที่เรดิโอออเรนจ์ไปบอดแคสต์บอกว่าแบบเฮ้ยให้คนงานรถไฟช่วยกันหยุดลางานนะหยุดงานนะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเยอรมันก็เอาคนงานตัวเองมาทำงานแทนเขารถไฟตัวเองมาวิ่งแทนก็ได้อะไรเงี้ยคือเนาะปะคือมันกลายเป็นว่าทำให้คนในทะเลนเองอ่ะแหละที่ลำบากว่าแบบไม่ได้รับเสบียงส่งที่ควรจะส่งตรงเวลาเพราะว่ารถไฟของเขาไม่วิ่งเองอ่ะช่วยไงทำไงอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ไม่ดีแต่ว่าคราวนี้ความสนใจก็คือแบบในเนเธอร์แลนด์มันไม่ใช่ประเทศที่แบบไปขอให้หยุดแล้วเขาจะหยุดอ่ะมันจะต้องมีการจ่ายเงินให้หยุดด้วยซึ่งแบบมันจะมีการพูดถึงแบบการรีสิสแตนต์ด้วยการใช้ตังค์ของแบบตัวละครตัวหนึ่งก็คือฟันฮอลคือเหมือนกับเขาเป็นนายธนาคารที่ใช้วิธีการแบบเหมือนตั้งกองทุนขึ้นมาตั้งพันธบัตรขึ้นมาเอาไปขายกับคนรวยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอสงครามชนะนะรัฐบาลจะจ่ายคืนให้ด้วยพร้อมกับดอกซึ่งคนรวยก็เอาเงินมาให้เขากู้เขาก็เอาเงินเนี่ยไปจ้างคนหยุดงานซึ่งเขาก็โคเปเรตกับรัฐบาลที่แบบอยู่ที่อังกฤษเนาะว่าให้จัดการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแนวคิดอย่างอยู่ซึ่งแบบจริงก็น่าสนใจคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนต้องใจว่าหยุดงานหยุดอะไรเงี้ยแต่คือจริงในความจริงไม่ใช่ไงว่าทุกคนก็ต้องกินต้องใช้แต่บอกว่าเฮ้ยหยุดไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วจะเอาอะไรกินมันก็เป็นแบบนิดนึงเนี่ยค่ะที่เราเล่าเพิ่มในหนังสือไป
ครับก็คือจะว่าไปแล้วคนในทะเลค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของการที่แบบว่าจะเรียกให้ดูดีว่ายังไงดี
ไม่มีอะไรฟรีอ่ะ
ก็คือไม่มีอะไรฟรีนะครับทำอะไร
มันก็รู้ของมัน
มองในเชิงธุรกิจเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมองในเชิงของคุ้มค่าความคุ้มทุนอะไรอย่างเง
ี้ยใช่คือตลกดีเว้ยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เล่าในหนังสือมันไม่ตรงเท่าไหร่คือเราพูดถึงแบบบางคนอย่างในฮอลแลนด์ใช่ไหมคือคนค่อนข้างแบบบางหัวการค้าใช่ไหมว่ามันจะมีตัวละครตัวนึงที่ตลกมากในฮอลแลนด์คือเขาชื่อแบบเขาชื่อฮันฟันแมคเคลนเลยคือเขาเป็นนักขายงานศิลปะซึ่งแบบเมคมันนี่ได้เยอะมากที่สงครามเพราะว่าแบบขายศิลปะให้นาซี
คืออ
ย่างที่เราแบบอ่านในหนังสือจะพูดถึงเรื่องการนำงานศิลปะลี้ภัยอย่างมอริซ่าทำยังไงแบบแวนโก้เขาหนียังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือเหตุผลที่แบบ1คือกลัวโดนระเบิดด้วย2ก็คือกลัวโดนขโมยหรือโดนเอาไปขายด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกชิ้นจะต้องถูกขโมยบางชิ้นก็คือขอซื้อก็มีถ้าเกิดแบบมันมีคนเอามาขายเงี้ยเขาก็ซื้อนะมันไม่ได้ทุกเขาไม่ได้เป็นโจรขนาดนั้นเงี้ยซึ่งมันจะมีเรื่องขำอันนึงก็คือว่าอย่างฮันฟันแมคเคลนเนี่ยเขาก็คือเคยขายงานในคือในท่าแรกเนี่ยจะมีศิลปินที่ดังๆอยู่แบบอาจจะไม่เยอะที่เรารู้จักอย่างคนนึงก็คือวาเมียเขาก็วาดภาพในช่วงแบบช่วงยุคทองของในท่าแรกนะถ้าไปดูคือคนที่วาดรูปGirl with the Pearl Earring อะค่ะรูปนั่นแหละ
ครับ
ใช่ก็แต่คนนี้วาเมียเนี่ยน่าสนใจที่ว่าเขามีชีวิตยาไม่ได้ยาวมากแต่งานเขาเนี่ยออกมาทั้งชีวิตแค่40ภาพอ่ะซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยมันน้อยไปปะวะทำไมมีแค่40ภาพเพราะแบบมันมีช่วงต้นที่เขาวาดแบบนึงพอช่วงปลายเสือกไปเปลี่ยนวิธีการวาดแล้วตรงกลางหรือตรงไหนอะไรเงี้ยมันเลยมีคิดว่าภาพตรงนี้มันหายไปแล้วแบบเอ้ยมันต้องมีภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกประมาณนึงใช่ไหมอย่างเงี้ยซึ่งไอฟานแมคเคลนเนี่ยตอนช่วงก่อนสงครามอ่ะเขาเอาภาพพวกนี้มาขายเว้ยเขาบอกว่าเนี่ยมีคนยิวหลายคนในอิตาลีนะโดนมุสโสลินีแบบว่าไล่ออกจากประเทศก็ต้องรีบขายภาพเพื่อแบบหาเงินอะไรเงี้ยคือใช้วิธีการแบบเนี้ยทำให้คนอ่ะเชื่อแบบเฮ้ยก็จริงเขาก็ต้องหนีจริงเขาจะบอกชื่อได้ไงก็เป็นยิวอะไรอย่างงี้ก็มาขายซึ่งในช่วงก่อนที่สงครามจะมาถึงในแถบน่ะคนในแถบก็ซื้อใช่ไหมก็คือเฮ้ยโอ้ยนี่มันภาพที่หาไม่เจอไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบเกิดสงครามขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้ค้าเนี่ยต้องไปทำธุรกิจกับนาซีเพราะนาซีเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเยอะสุดละตอนนี้เขารวยสุดเงี้ยคือหลักๆก็คือตัวเกิร์ลลิงนั่นแหละในเทปแรกที่บอกว่าชอบซื้อศิลปะคือเกิร์ลลิงเนี่ยก็คือแบบอยากได้ภาพของวาเมียมากเพราะฮิตเลอร์มีแล้วกูไม่มีคือกูต้องการจะมีเท่ามึงให้ได้ คราวนี้เขาก็เลยเหมือนมาติดต่อเอ้ยมีไหมคือนายเคยซื้อแบบนายเคยขายภาพพวกนี้นี่หามาดีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออเขาก็ไปหามาจริงเว้ยก็คือเอามาขายซึ่งแบบก็บอกว่าเกิร์ลลิ่งซื้อแพงมากคือ1แบบล้านกว่ากิลเดอร์คือเป็นล้านนะคะซึ่งแบบเขาบอกเป็นภาพที่เกิร์ลลิ่งซื้อแพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อแล้วคือ 1.6 ถ้าจำไม่ผิดหรือ 1. เท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ซื้อไปแพงมากแล้วกลายเป็นว่าแบบเออคือนายคนนี้ก็นายฮันนี่ก็รวยใช่ไหมเพราะว่าได้เงินจากนาซีด้วยต่างๆนานาค่ะคือกลายเป็นว่าช่วงหลังสงครามก็ตลกอีกเหมือนกันว่าพอพวกคอลลาโบเรเตอร์ต่างๆก็จะต้องโดนจับเนาะแบบคุณขายงานศิลปะของชาติแบบให้นาซีได้ยังไงแบบทำไมคุณเอาไปขายอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยภาพทั้งหมดที่เขาวาดมาของปลอมอะไรนะเว้ยคือที่เอามาขายเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไหนเป็นของจริงเลยแล้วภาพที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่ขายแต่ก่อนสงครามก็คือทุกอันเนี่ยเมคอัพหมดเลยคือกูวาดเองแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยเออใช่คือตลกมากแล้วกลายเป็นว่าคือตลกจริงๆคือเขาเป็นคนถ้ามองในสายตาของความยุติธรรมใช่ป่ะคือเป็นคนขี้โกงถูกป่ะเพราะมึงโกงอย่างงี้ก็คือขายภาพปลอมนี่แต่ว่ายุคนั้นน่ะคือคนเกลียดนาซีมากจนบอกว่าเฮ้ยแกหลอกเกิร์ลลิ่งเหรอเก่งว่ะอย่างเงี้ยแบบว่ากลายเป็นฮีโร่แบบเฮ้ยหลอกเงินนาซีได้อย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าจากที่เคยต้องโดนยิงเป้าเพราะว่าแบบขายภาพของสมบัติของชาติให้นาซีใช่มั้ยหาเงินเห็นแก่ตัวกลายเป็นว่าเฮ้ยเก่งแบบหลอกเงินได้คือมันมีความตลกที่แบบฮีโร่ของคนดัชมันจะมีความแบบฉลาดแกมโกงเขาชอบคนโกงอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมคือแบบบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเออเขาก็เลยรอดคดีแต่ว่าไปโดนคดีช่อโกงซึ่งแบบจำคุกแค่ปีเดียวเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าอ้าวก็แบบแล้วเขาก็คือสุขภาพไม่ดีก็คือไม่ได้ติดคุกจริงด้วยนะก็คือเสียหลังจากนั้นไปเพราะเออแบบหัวใจล้มเหลวอะไรเง
ี้
ยก็กลายเป็นฟิกเกอร์เทาๆในสงครามที่เราไม่ได้ใส่ในเล่มแต่ว่าก็ตลกดีด้วยเพราะว่ามันมีความมันมีคนหลายคนนอกจากรีสิสแตนที่แบบที่พยายามจะรีสติสตัวเองคือไม่เข้ากับนาซีหรือคนที่ไปแบบกลายเป็นพวกออปปอร์ทูนิสต์อะที่เรียกว่าเทคโอกาสก็มีเหมือนกันในเนเธอร์แลนด
์จริงๆก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับผม
ใช่ก็ทุกวันนี้เราบอกว่างานที่แบบเรายังไม่รู้เลยว่าแบบไองานที่อีเนี่ยมันปลอมมีกี่ชิ้นเพราะมันตายไปแล้วคือแบบตอนที่คือเขาบอกมาว่างานที่เป็นของเวอร์เมียร์ทั้งหมดอะเขาปลอมใช่ปะแต่คือเขาก็ไม่ได้ให้รายชื่อแบบว่าตอนนั้นมีอะไรที่เขาปลอมอย่างว่าเขาเป็นอาร์ตดีลเลอร์ที่ขายอ่านอาร์ตตลอดอะคนก็มีความแบบสงสัยว่าเออมันมีภาพไหนที่จริงหรือไม่จริงแต่มันก็เล่นกับความคิดของคนเหมือนกันว่าโหพอภาพนี้ไม่เป็นภาพจริงใช่ไหมมูลค่ามันโหสูงมากแต่พอบอกว่าไม่จริงมูลค่าคือเหลือ0ยูโรหรือ1ยูโรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราควรรู้ได้ไงว่าไหนคือศิลปะจริงไม่จริงหรือนี่มันสวยไหมล่ะนี่คือสวยหรือนี่คือไม่สวยอย่างเงี้ยมันก็เล่นกับความรู้สึกคนเหมือนกันในแง่คิดนี้นะ
แต่ก็นับว่ากล้ามากนะครับยุคนั้นที่ไปหลอกนาซ
ี
ขนาดนั
้นถ้าเกิดว่าโดนจับได้นะคือเหี้ยมากเลยอ่ะแล้วคือมันก็มีเรื่องเล่าว่าแบบตอนที่แบบตัวเกิร์ลลิ่งรู้ว่าแบบภาพที่เขาซื้อมาแพงมากเป็นภาพปลอมเขาก็ตกใจมากแต่ตอนนั้นคือโดนพิจารณาคดีอยู่นะก็แบบช็อกไปเลยอะไรเงี้ยซื้อปลอมอะไรเงี้ยเออ
ครับก็คือแบบมันไม่ทันละในตอนนั้น
ใช่แบบเฮือกนิดนึง
คนมันก็สะใจไป
ใช่ก็เป็นความสะใจใช่ค่ะ
ทั้งจริงๆแล้วนี่มันอาชญากรรม
มันเป็นอาชญากรรมใช่เออ
ก็มันเหมือนได้เห็นเฉดในการรีสแตนที่หลากหลายทั้งรีสแตนที่แบบว่าทำเพื่ออุดมการทางการเมืองเนาะในการที่แบบว่าปลดแอกประเทศด้วยกับพวกรีสแตนที่แบบว่าเอาคืนด้วยวิธีการที่หักเบี้ยของตัวเอง
ได้เงินอยู่ฟรีต่างหากอย่างเงี้ยค่ะเออตลกดี
เพราะอย่างแบบในหนังสือเห็นคุณเตยก็เล่าถึงฟันเฮาใช่ไหมครับที่ว่าจริงๆก็วิธีการเอาตังค์ของเขาเนี่ยก็ไปหลอกเอาเงินมาจากธนาคารแห่งชาติดัต
ช์ใช่ใช่ใช่เป็นการหลอกธนาคารเหมือนกันทำให้ธนาคารน่ะก็กระอักกระอ่วนใจว่าเราจะฮีโร่คนนี้ได้ไหมว่าไปโกงเงินธนาคารแห่งชาติมาอย่าง
น
ี
้ครับคือแบบว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดวางกับคนนี้อยู่ในสถานะไหนดีเหมือนกัน
เทาๆอะไร
ครับก็ถ้าพูดถึงประเทศที่แบบว่าออกมาต่อต้านเนี่ยนอกจากตัวเนเธอร์แลนด์แล้วมันก็จะมีฝรั่งเศสเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ฝรั่งเศสนี่มันก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวในเชิงการทหารเหมือนกันที่ปล่อยให้นาซีเข้าบุกยึดในเวลารวดเร็วมากน่าจะวันเดียวหรือ2วันใช่ไหม
โอ้คือปารีสเซเรนเดอร์เร็วมากคือเปิดเมืองเลยว่างั้นเถอะคือทำให้เชอร์ชิลที่แบบเป็นนายกอังกฤษอะผิดหวังมากเพราะเขาคิดว่าแบบฝรั่งเศสจะตั้งใจสู้มากกว่านี้เหมือนว่าจะเขาเสนอว่าแบบทำไมไม่แบบไม่สู้เป็นกองโจรอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมถึงเปิดเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตัวนายพลของที่คุมปารีสก็คิดว่าไม่มีประโยชน์คือแพ้อยู่ดีแล้วเขาแวลูความศิลปะของประเทศของเมืองเขาว่าแบบอันนี้มันแบบยังไงรัฐดำพังแล้วไงอะไรเงี้ยเออ
กลัวเมืองพังใช่
ใช่กลายเป็นว่าเราตกใจที่เห็นว่าแบบปารีสเป็นเมืองที่รอดสงครามแบบแทบไม่มีรอยขีดข่วนขึ้นน้อยมากกลายเป็นว่าความเสียหายของปารีสจะเกิดขึ้นในตอนลิเบเรตมากกว่าด้วยซ้ำตอนที่พันธมิตรเอามาระเบิดมาถล่มอะไรเงี้ยคือตอนนาซีคือเออคนทำก็คือฝั่งมึงนั่นแหละอะไรเงี้ยมากแบบค่อนข้างเป็นอย่างนั้นมันต่างจากแบบอิตาลีอะไรเงี้ยที่แบบตอนที่สมรภูมิขึ้นบกอะเออฮิตเลอร์เขาแบบเยอรมันเข้าไปเทคโอเวอร์อิตาลีตอนมุสโลนีหมดอำนาจเนี่ยมันก็คือเละไปเหมือนกัน
ครับคือมันโดนแบบบอมโดนอะไรไปมากมายแล้วใช่ไหมครับ
แต่ในบทของฝรั่งเศสก็จะมีพูดถึงเรื่องรีสิสแตนต์ผ่านแบบเรื่องวายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเรื่องลิปสติกของแฟชั่นของสาวฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็อันนี้ไม่สปอยไปอ่ะลองอ่านก็จะไม่บอกเดี๋ยวไม่อ่าน
ครับ ก็คือค่อนข้างพูดถึงฝรั่งเศสเยอะในเล่มใช่ไหมคร
ับ ใช่
ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่ในสงคราม
ใช่เพราะว่ายอมอาจจะยอมแพ้เร็วเราจะเห็นแบบบทบาทเป็นตกอยู่ที่เยอรมันหรือว่ารัสเซียหรือว่าทางแบบอังกฤษอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะในการลบหรือว่าแบบจะเป็นทางแบบอเมริกาไปเลยไงฝรั่งเศสก็จะโลคีกว่า
ครับแล้วนอกจากเรื่องลิปสติกกับเรื่องไวน์แล้วในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไหนที่น่าสนใจในสงครามอีกไหมครับ
เราชอบอันหนึ่งมากสุดก็คือตอนที่ฮิตเลอร์ไปเยี่ยมปารีส
ครับ
คืออันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อแบบเมื่อปารีสเปิดเมืองยอมแพ้เนาะแล้วคือมันมีความเห็นว่าฮิตเลอร์เป็นคนประมาณนึงว่าเขาเป็นคนอาร์ติสติกก็คือไปอย่างที่บอกเป็นศิลปินใช่ไหม
ครับ
มีความฝันว่าอยากไปปารีสแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีตังค์ ไปไม่ได้จนอะไรเงี้ยแล้วพอปารีสเปิดมันคือแบบฉันต้องไปให้ได้ไงแล้วคือคนเยอรมันก็แบบเฮ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะอะไรเงี้ยคือเฮ้ยมันแบบนี่เพิ่งยึดเมืองจะไปหรอแต่ฮิตเลอร์ก็จะไปให้ได้คือก็เลยตกลงกันว่าโอเคให้ไปวันเดียวไปเช้าเย็นกลับไม่นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาแล้วก็กลับตอน 3:00 นอะไรเงี้ยคือเราชอบเหตุการณ์ที่ตอนฮิตเลอร์มาแล้วก็เพราะว่าเขาทำลิสต์ไว้ว่าอยากไปเที่ยวไหนบ้างใน1วันลิสต์แบบเหมือนคนจีนเที่ยวมากไปทุกที่อะไรเงี้ยแบบ8ที่ในวันเดียวแบบแม่งไปทุกที่จริงๆแล้วเขาก็พูดถึงว่าแบบเขาอ่ะชอบสุดก็คือสงสารนโปเลียเพราะว่าแบบเขาอ่ะรีเลทตัวเองกับนโปเลียเนาะว่าแบบว่าเป็นแบบคนต่างชาติเหมือนกันแต่เป็นคองเครือที่แบบยึดครองได้เหมือนกันแล้วไปตอนหลังก็จะไปแพ้ที่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็จะมีความแบบว่าอินอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีฉากตอนที่ฮิตเลอร์ไปเยี่ยมเหมือนองค์โอเปรากรฝรั่งเศสเป็นโรงโอเปร่าค่ะแล้วคือเขาก็แบบมีคนมาพาชมเนาะแล้วฮิตเลอร์ก็เหมือนกับพูดได้ตรงมากแบบรู้แพลนน่ะมาศึกษาแพลนมาก่อนว่าแบบรู้ว่าห้องนี้หายไปไหนอะไรเงี้ยเอาห้องนี้ไม่มีแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วคือคนก็ตกใจว่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่าไม่เคยมีห้องคือเขาเหมือนแบบมีอินเนอร์ในการแบบของเรื่องนี้จริงๆเขาสนใจอ่ะเขาแบบศึกษามาแล้วเขาก็แบบภูมิใจที่ได้มาเห็นไงคือมันเป็นด้านที่แบบเป็นฮิตเลอร์แบบ
เป็นเนิร์ดดี
้แบบเนิร์ดอะไรเงี้ยนิดนึงคือตอนที่เขากลับใช่ไหมคือตอนที่เขามาเขาก็มากับเปียที่เป็นสถาปนิกของฮิตเลอร์ที่แบบเราจะดังๆหน่อยซึ่งตอนกลับเขาก็บอกว่าแบบเขาก็บอกเปียว่าแบบโหยแบบไม่เป็นความฝันของผมเลยนะที่แบบจะได้รับอนุญาตให้มาเห็นปารีสคือผมฝันผมเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยไม่ความแบบเนี้ยคือเราค่อนข้างชอบเหมือนกันที่ได้เห็นมุมแบบนี้ของแบบของตัวฮิตเลอร
์ครับ
ม
ันก็จะมีมุมแบบที่ค่อนข้างเป็นเนิร์ดของเขาอยู
่มีความแบบเนิร์ดใช่
เพราะว่าถ้าใครแบบย้อนไปจะเห็นว่าฮิตเลอร์ที่เขาเป็นนักเรียนศิลปะมาก่อน
เคยมีลูกเพจที่แบบว่าเราคุยเรื่องฮิตเลอร์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าผมย้อนเวลาไปได้นะผมมันจะไปแบบผมที่ผมจะทำนะคือผมอาจจะไปซื้องานของฮิตเลอร์เลยแล้วก็แบบจะทำมาร์เก็ตติ้งให้เขาด้วยให้เขาเป็นศิลปินอะไรเงี้ย
ครับคือความฝันแรกเริ่มของเขาเนี่ยมันคืออยากจะเป็นศิลปินเลยใช่ไหมครับ
ใช่คือเขาอะก็ตอนที่พ่อเขาเสียเขาก็ได้มรดกมาประมาณนึงเขาก็คือย้ายไปอยู่เวียนนาแล้วแบบพยายามใช้ชีวิตในการเป็นศิลปินนะเนาะว่าแบบวาดโปสการ์ดขายภาพซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะคือเขาก็เรียกว่าเป็นคนล้มเหลวก็ได้แบบเป็นศิลปินที่ล้มเหลวแล้วก็แบบต้องไปทำงานแบบแรงงานแทนเพื่อหาเงินมาซื้อมาจ่ายห้องเช่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นช่วงก่อนที่เขาจะไปเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็กลับมาก็เป็นไปทําทางแบบเบียนเข็มไปทํางานการเมืองแทนไม่ได้มาวาดรูปแล้วอะไรเงี้ย
ครับก็เรียกได้ว่าศิลปะเนี่ยเป็นจุดตัดในชีวิตของฮิตเลอร
์น่าจะเป็นแบบ จุดหนึ่งเลย
ครับแล้วเขาไปฝรั่งเศสเขาไม่อยากจะได้ภาพแบบสำคัญสำคัญกลับไปอยู่ในคอลเลคชันตัวเองครับหรือว่ามันแบบโดนอะไรแล้วปลดละ
อ๋อคือเหมือนกับเขามีแนวคิดว่าแบบคือเขาก็มีลิสต์นั่นแหละเขามีความคิดว่าเขาจะเก็บสิ่งที่ดีกว่าให้เยอรมันนะเขาจะคัดเลือกที่ดีกว่าแล้วจะสร้างเยอรมันให้มันสวยกว่าปารีสอะไรเงี้ย ว่าแบบโอเคฉันจะเก็บไว้เธอให้เหมือนเดิมเลยฉันจะชนะเธอด้วยความเหนือกว่าของฉันจะไม่ทำลายเธอด้วยอาวุธฉันจะทำลายเธอด้วยแบบความไฮเออร์ของฉันอะไรเงี
้
ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแบบค่อนข้างแบบตลกดีที่แบบตอนที่ฮิตเลอร์กำลังจะเสียปารีสไปเขาเป็นคนสั่งให้ทำลายปารีสทิ้งทั้งที่เขารักขนาดนั้นอะไรเงี
้
ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าแบบแบบถ้าเกิดสมรรถภาพจะได้ปารีสคืนไปก็ได้คืนแต่ซากต้องทำลายทิ้งแต่ว่าก็เป็นความโชคดีไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรคือปารีสแบบตอนนายพลเยอรมันที่เป็นคนคุมปารีสอะค่ะคือเขาไม่ได้ทำตามคำสั่งแต่ว่าเขาเอาไปทำอย่างอื่นแทนคือเขาก็แบบไปเก็บเอกสารเผาทิ้งอะไรเงี้ยไม่ได้ทำตามคำสั่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบคอนเทอร์เวซี่อยู่หน้าแบบเอ้ยนายพลคนนี้เป็นคนที่เซฟปารีสหรือเปล่าที่ไม่ทำลายแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วปะวะเพราะว่าแบบปารีสมันไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเครื่องบินทิ้งแล้วแบบจะมาทิ้งเพราะมันไม่ได้อยู่ในรูทการบินอะเพราะฉะนั้นเขาจะทำลายปารีสจริงๆก็ต้องไปทำลายทีละตึกเขาต้องไปนั่งบอมแล้วมีเวลาหรออะไรเงี้ยสถานที่จะทำลายแบบนั้นไปทำลายเอกสารดีกว่าไหมแบบเรื่องแบบโฮโลคอสต์อะไรเงี้ยไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์กว่าไหมหรือว่าเอาไปขนคนหรือขนอาวุธหนีดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นความโชคดีของปารีสที่แบบตอนยึดก็ไม่โดนลอยตอนจะปล่อยก็คือค่อนข้างสวยอ่ะ
ครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยขบวนการต่อต้านของที่ฝรั่งเศสเองในปารีสเองเนี่ยจริงจังไหมครับหรือว่าก็ไม่ได้ว่าแบบว่าเป็น
ก็จริงจังก็ค่อนข้างจริงจังเหมือนกันแล้วก็คือ มันในหนังสือมันจะมีพูดถึงเรื่องของการส่งไวน์ใช่ไหมที่แบบว่าคือเหมือนกับว่าเมื่อเยอรมันมาคุมตลาดไวน์ในฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเนี่ยก็มีสินค้าส่งออกดังคือการใช้ไวน์อะค่ะแบบขายไวน์เพื่อหาเงินอะไรเงี้ยคราวนี้ก็มันจะมีพูดถึงแบบการที่แบบคนที่ขายไวน์อะเหมือนแอบส่งข้อมูลให้เพราะบางทีเวลานาซีเขาออเดอร์ไวน์ไปไหนอะก็คือเขาก็เป็นแนวรบที่เขาจะไปสู้นั่นแหละเหมือนกับเอาไวน์ไปฉลองชนะล่วงหน้าคือออเดอร์ก่อนเลยชนะแน่นอนเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นว่ามันก็มีรูทการส่งจากฟาร์มจากไร่ไวน์ใช่ไหมมาถึงแบบพลที่มันส่งพวกทหารที่เป็นรีซิสแตนต์ต่างๆค่ะแล้วก็ส่งไปบอกที่อังกฤษว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าสั่งไวน์ไปเยอะมากผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบสั่งเวลาสั่งไวน์ให้แบบบรรจุในแบบกล่องที่มันจะกันแดดได้เยอะเนี่ยว่าต้องรบในที่ร้อนแน่เลยที่ร้อนอะไรเงี้ยประเทศไหนที่มันร้อนวะอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือฝรั่งเศสอะเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้ยึดทั้งประเทศเนาะคือมันจะมีส่วนที่โดนยึดกับส่วนที่ไม่โดนยึดอะค่ะ
ครา
วนี้มันก็จะแบบคือมันอะไรทำให้แบบคล้ายๆกับการติดต่อสื่อสารในฝรั่งเศสอะมันดีกว่าในเนเธอร์แลนด์ว่าแบบมันยังมีส่วนที่แบบเป็นเมนแลนด์ฝรั่งเศสที่ยังเป็นฟรีโซนอยู่เพื่อยังจะบอกว่าอย่างตัวโมนาลิซาอย่างที่เขาเอาหนีอะเขาก็หนีไปตรงจุดพวกนี้แหละคืออะไรที่นาซียังไปไม่ถึงก็คือหนีตามรูทไงค่ะยังไม่ได้แบบมีการเอเวคเวตย้ายไปเพราะจริงๆแล้วมันก็มีเวนะในการที่แบบเราจะเก็บสมบัติพวกนี้บางประเทศก็ส่งไปเก็บที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีเพราะมันเป็นประเทศเป็นกลางแบบเขาก็มั่นใจว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะแบบโดนน่าจะไม่โดนยึดนะน่าจะไม่โดนเตะมองบางทีก็ส่งไปเก็บที่นั่น
อ๋อครับแต่มันจะมีอีกประเทศหนึ่งครับที่แบบว่าคุณเตยน่าจะไม่ได้พูดถึงในตัวหนังสือเลยคืออิตาลี
ใช่ก็จริงอิตาลีก็ตั้งใจอยากให้มีบทเหมือนกันแต่คราวนี้รู้สึกว่าหาข้อมูลค่อนข้างยากค่ะแล้วคือตัวเองไม่ได้แบบเคยไปอยู่อิตาลีด้วยมันก็เลยไม่ได้มีแบบซอสแบบมันมีตรงไหนบ้างเท่าที่หามันเพราะว่าด้วยความที่ข้อมูลมันน้อยเกินไปที่จะเป็นหนึ่งบทอะค่ะก็เลยแบบไม่สามารถจะแบบเอาไว้ตรงนั้นได้
เพราะจะว่าไปจริงๆแล้วอิตาลีเองก็มีบทบาทในสงครามประมาณนึง
ใช่
เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะเข้ามาอ่านกันเนี่ยคุณเตยก็เล่าให้ฟังว่าตัวมุสโสลินีที่จริงเนี่ยเป็นไอดอลของตัวฮิตเลอร์
ใช่ใช่คือเอาจริงก็อย่างกบฏลงเบียร์ที่แบบว่าฮิตเลอร์พยายามจะแบบเทคแบบเทคโอเวอร์เบอร์ลินอะไรเงี้ยก็มันเป็นแรงบันดาลใจมาจากตอนที่มุสโสลินีเขามาร์ชเข้ากรุงโรมยึดกรุงโรมอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าแบบอยากจะทำอย่างนั้นแล้วก็เหมือนฮิตเลอร์เนี่ยเขาเขียนในหนังสือการรับส่งข้าพเจ้าเนาะว่าแบบเยอรมันเนี่ยน่าเสียดายที่ขาดคนแบบมุสโสลินีคือทำไมไม่มีคนแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีคนแบบนี้ที่ยุลุกขึ้นมาแบบทำให้ประเทศมันเรียบร้อยอย่างเงี้ยคือเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำตามแบบนั้นคือเป็นไอดอลของฮิตเลอร์ว่างั้นเถอะซึ่งแม้ว่าจะไม่ดังเท่าเราจะรู้สึกว่ามุสโสลินีคือดังแรกๆแล้วก็แบบบืดไปเลยแล้วก็แบบตายเลยอะไรเงี้ย
ใช่
ไหมเราไม่ค่อยเห็นบทบาทเขาอะไรแต่ว่าน่าสนใจเหมือนกันคือตอนที่จะเขียนเรื่องของอิตาลีค่ะเพราะว่าชอบตรงตอนนี้มุสโสลินีเขาพูดเรื่องพาสต้าเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าคนอิตาลีแบบจริงจังเรื่องการกินเนาะแบบว่าชอบแบบซื้อกินเยอะๆแบบครอบครัวตุ้มๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีแคมเปญอันนึงของมุสโสลินีที่บอกว่าแบบเขาแบบพยายามแบบไม่คนกินพาสต้าเหมือนแบบบอกว่าแบบคือพาสต้าเนี่ยกินแล้วแบบอ้วนกินแล้วขี้เกียจอะไรเงี้ยแบบพวกคุณกินพาสต้าเยอะสิคนเลยอ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลักการของมันคือมุสโสลินีเนี่ยไม่ต้องการให้เรานำเข้าแป้งที่จะผลิตพาสต้าจากต่างประเทศเพราะว่าอิตาลีเนี่ยมันไม่ได้ผลิตแป้งได้พอที่จะแบบทำพาสต้าคนทั้งประเทศกินนะคะถ้ากินน้อยลงเราไปกินอย่างอื่นไปกินข้าวที่มันปลูกได้มากกว่าเงี้ยเราก็ไม่ต้องนำเข้าพอไม่ต้องนำเข้าเนี่ยเราก็สามารถรักษาดุลการค้าได้คือเขามองแบบนั้นแต่ว่าคราวนี้แคมเปญที่สื่อสารออกมาเนี่ยมันไปผูกโยงกับความเป็นแบบแบบอุดมคติโรมันอะไรเงี้ยว่าแบบคนโรมันสมัยก่อนเขาแบบซิดแพคดีทำไมอุ่นอิตาลีอ้วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนที่เกลียดเครื่องชานะอะไรเงี้ยคือมันทำให้คนอิตาลีไม่พอใจคือมันเป็นแคมเปญที่ไม่สักเซสนะคนอิตาลีเขาแบบมันก็จะกินอ่ะทำไมอะไรเงี้ยคือมันไม่เวิร์กแต่ว่าแบบว่ามุสโสลินีก็มีแนวคิดที่คล้ายๆฮิตเลอร์ในเชิงที่ว่าเหมือนแวลูความเป็นโรมอะค่ะว่ากรุงโรมเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่แบบโหแต่ก่อนเคยเป็นจักรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับ bring back the Rome อะไรเงี้ยคือกลับไปในยุคนั้นซึ่งแบบมันจะสื่อสารผ่านแบบสถาปัตยกรรมบางอย่างในยุคมุสโสลินีที่แบบพยายามที่จะเอารูปปั้นแบบโรมันที่เป็นแบบรูปปั้นหินซิกแพคอะไรเงี้ยสวยๆหรือเป็นหินอ่อนที่เป็นสีขาวที่เขาคิดว่ามันเป็นคือเขามีความคิดว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยคือนี่คือโรมันในความคิดของเขาเงี้ยกลับมาหรือว่าแบบการแวลูแบบคุณค่าของความเป็นคนอิตาลีแล้วก็บอกว่าอิตาลีเป็นชาติแห่งแบบทุกอย่างนะชาติแห่งวิทยาศาสตร์ชาติแห่งแบบว่าดาราศาสตร์ชาติแห่งแบบศิลปินเนี่ยเพราะทุกอย่างมันรูทมาจากความเป็นโรมันหมดเลยอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งก็แบบแบบบางทีเราพูดถึงแบบความเป็นมุสโสลินีเราจะต้องแบบคิดถึงแบบความเป็นหินอ่อนกันแบบการสร้างเมืองของเขาที่เขาต้องการจะคราฟโรมให้กับแบบเป็นแบบเต็มไปด้วยหินอ่อนต่างๆเป็นบทที่ก็เสียดายที่ตัดไปเหมือนกัน
ครับ
อืม
สุดท้ายก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับตัวมุสโสลินี
ก็ไม่สำเร็จก็แบบก็โดนล้มไปโดนฆ่าไปเน
า
ะ
แต่เพิ่งทราบว่าหลังจากที่มุสโสลินีโดนล้มนี้เป็นฮิตเลอร์เหรอครับที่มาแบบว่าเทคโอเวอร์
ใช่ใช่มีช่วงหนึ่งที่แบบเข้ามาคุมอิตาลีอ
่
ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่อันนี้ไม่ได้อยู่หนังสือเนาะพูดถึงเรื่องของแบบ วาติกันเพราะวาติกันน่ะอยู่ในกรุงโรมเนาะแต่ว่าแบบมันเป็นรัฐอิสระใช่มั้ยมันจะพูดถึงเรื่องของแบบว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแบบนาซีมาเทคโอเวอร์ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววาติกันวางตัวยังไงเพราะว่าตอนนั้นก็กลายเป็นว่าพอมายึดใช่มั้ยก็จะมีการล่ายิวมันทุกที่ที่เขาไปอ่ะนะก็จะมีการล่ายิวอิตาลีล่ายิวโรมเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าคือบางทีโรมเนี่ยมันเป็นเขตอํานาจของพระสันตะปาปาที่แบบค่อนข้างแข็งอยู่อ่ะแล้วมันก็มีแบบposition บางอย่างว่าแบบทำไมแบบวาติกันถึงไม่ช่วยปกป้องคนยิวในตอนที่ฮิตเลอร์เข้ามาอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไม่พูดอะไรเลยทำไมถึงแบบ remain silent แบบ throughout the war แบบไม่เคยออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเขาเลยหรอทั้งที่แบบมีคนยิวตั้งมากมายที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปนับถือคริสต์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเรื่องมาบอกว่าเฮ้ยต้องท่านช่วยหน่อยท่านเป็นแบบสุนทรีย์ใจนะท่านอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เขียนลงไปในเล่มเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ต้องลองดูค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเท่าที่ตามข่าวคือแบบโป๊ปฟรานซิสเพิ่งเปิดอาร์ไคฟ์ที่แบบเป็นช่วงเวลาเนี้ย
ครับ
ในวาติกันแล้วให้คนเข้าไปอ่านได้ว่าแบบแบบโพสิชันของวาติกันในช่วง World War 2เนี่ยเขาสแตนแบบไหนซึ่งก็จะบอกว่าจริงๆแล้ววาติกันก็รู้นะว่ามันเกิดโฮโลคอสต์ขึ้นเขารู้ว่าจับไปเนี่ยเอาไปฆ่านะเขารู้ไม่ได้จับไปแบบไม่จับไปโปรเทคอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาไม่พูดเพราะว่าเขาแบบมีความหมายความเป็นกลางของวาติกันว่าแบบเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยคืนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ
จริงๆเรื่องของวาติกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนังสือเล่มได้เลย
เราว่ามันต้องมีคนเขียนออกมาแล้วว่าเราจะลองซื้อมาอ่านดูว่าเป็นยังไง
ครับเพราะว่าแบบบทบาทของตัวองค์กรทางศาสนาในช่วงสงครามโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนน่าจะแทบไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร
่เราอาจจะแบบงงเลยว่าแบบเราทำไมเขาไม่พูดเนาะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเรื่องตรงนี้เท่าไหร
่ครับเราจะไปเห็นในหนังแทนที่แบบว่าเอาไปอะไรนะเอาพวกศิลปะในโบสถ์ต่างๆอะไรเงี้ยไปซ่อนหรือว่าเป็นที่ซ่อนศิลปะอะไรกันไป
ครับ
จะไม่ได้มีพูดถึงในแอสแบบตัวองค์กรว่าออกมาโปรเทคมนุษยชาติอย่างไรออกมาแบบดีแอคกับสงครามอย่างไรอะไรเงี้ยครับผม
ใช่ค่ะก็มันน่าสนใจที่แบบเราอาจจะพูดนิดนึงว่าแบบคือเหมือนศาสนาเนี่ยก็มีความคือตอนนั้นคนน่ะกลัวคอมมิวนิสต์กันมากนะเพราะมันซักเซสในรัสเซียใช่มั้ยแล้วมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วคนก็รู้ว่าถ้าเกิดคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยศาสนามันก็จะไม่มีที่ยืนเพราะว่าเขาไม่มีศาสนาเขาไม่ได้แบบไม่ได้บูชาอะไรแบบนั้นนะซึ่งแบบเขาก็กลัวว่าแบบถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วแบบถ้าเกิดว่าประเทศกลายเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยมันทำให้หลายคนน่ะหันไปหานาซีซึ่งเขามองว่านาซีอ่ะเป็นกลุ่มแบบที่เข้มแข็งที่สุดแล้วที่แบบจะต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้ในยุโรปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเลือกไม่ได้ประมาณนึงคือกลุ่มที่จะไปโปนาซีนอกจากศาสนาแล้วว่าก็จะเป็นกลุ่มเจ้าอย่างเช่นแบบเจ้านายเยอรมันเจ้านายอิตาลีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะโดนแบบซาร์นิโคลัสโดนยิงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเราจะเห็นว่าเจ้านายเยอรมันหลายคนอย่างเช่นอย่างเรารู้จักดิวออฟเดนเบราเนาะฟิลิปเจ้าชายฟิลิปที่เสียพี่สาวเขา4คนก็คือแต่งงานกับเจ้านายเยอรมันที่เป็นฮิตเป้ที่เป็นนาซีหมดเลยทั้ง4คนมันเป็นเหมือนกับความคือเขาก็ไม่ได้ชอบนาซีหรอกบางทีแต่เขาไม่มีทางเลือกมากก็แบบถ้าเราไม่เข้ากับนาซีเราจะเอายังไงเราจะแบบรอให้คอมมิวนิสต์เข้ามาหรออะไรเงี้ย
ค
ือถ้าไม่มีนาซีคอยคุ้มครองจะเป็นยังไงคือไอ้พลวัตแบบเนี้ยที่เกิดในยุโรปทำไมคนถึงกลายเป็นแบบไปชอบนาซีได้เงี้ยมันมาจากความกลัวด้วยหรือมันมาจากแบ
บ
เหตุผลหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมันบีบคั้นเหมือนกัน
ครับก็ถ้าใครเคยดูเดอะคราวมันจะเห็นฉากงานศพฉากหนึ่งที่แบบว่
า
ครอบครัวนั่นเป็นพี่สาวของฟิลิปคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เครื่องบินตก
ใช่
ฟิลิปแล้วก็หลอนมาแบทเทิลก็ยังต้องไปงานศพในที่แบบรอบๆเป็นนาซี
หมดเลยใช่ใช่ก็เป็นแบบเป็นแนวเป็นแอตโมสเฟียร์ของยุโรปในยุคนั้นน่ะที่แบบเพราะว่าอย่างเราจะยังไม่คือเราอาจจะไม่รู้จักว่าแบบมีหลานคนหนึ่งของควีนวิกตอเรียเนาะเป็นลูกของลูกชายคนเล็กของควีนวิกตอเรียเลยอะพี่นึกจะมีลูกหลายคนใช่ไหมคนเล็กสุดที่เป็นเจ้าชายเลโอพอลเนี่ยเขาเป็นโรคฮีโมฟิเลียแล้วเขาเสียตอนอายุน้อยมากคราวนี้เขามีลูกชายอยู่คนนึงก็คือเจ้าชายถ้าจะไม่ผิดชื่อเอ็ดเวิร์ดนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนเนี้ยก็คือควีนตัวเล็กก็เลยเลี้ยงเพราะแบบเหมือนกับพ่อเขาเสียก็คือใกล้ชิดแต่ว่าตอนหลังเขาได้ไปครองแบบแซกโซโคบุกกอต้าเพราะว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตที่เป็นสามีควีนทิกตัวเลียเนี่ยเป็นเจ้าชายจากรัฐนั้นใช่ไหมแล้วพอรัฐนั้นมันไม่มีทายาทคนที่ใกล้สุดก็คือลูกชายของเขาคนนี้อย่างเงี้ยก็ได้ส่งหลานเขาไปปกครองกลายเป็นว่าตอน World War 1เนี่ยเจ้าชายคนนี้พอไปอยู่เยอรมันปุ๊บก็ต้องไปรบเยอรมันใช่ไหม
ครับ
แล้วพอแพ้สงครามปุ๊บอ่ะเขาก็มีความหอยหายกับอังกฤษแต่กลับไม่ได้เพราะว่าแบบแพ้สงครามแล้วเขาก็เลยไปเป็นนาซีเพราะมองว่าถ้าเกิดแบบมีนาซีเนี่ยอาจจะแบบคือเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปในเทปก่อนว่าฮิตเลอร์มีแนวคิดว่าอยากจะจับมือกับอังกฤษเพื่อจะต้าน ต้านคอมมิวนิสต์ในความคิดแรกเขาอะเจ้าชายก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเข้ากับนาซีแล้วอะเขาจะมีโอกาสได้กลับบ้าน
ครับ
คือมันมีอะไรแบบนี้เยอะมากเลยในแบบสงครามโลกที่เราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือความกากระอ่วนของความเป็นแบบเจ้านายที่แบบต้องไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นยังไง
ครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนาซีในยุคนั้นมันก็เป็นเหมือนกับพรรคการเมืองพรรคนึงอะไรเงี้ยเน
า
ะรวมกันการเมืองแบบนึงหรืออย่างแบบตัวคนที่เคยเป็นอดีตกษัตริย์ของอังกฤษ
ใช่พี่ชายของจอร์จที่6ค่ะที่สละราชสมบัติไปอยู
่ครับ
ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะนนเอ็กซายอะไรเงี้ยเขา
ก็มีเสียงล่ำลือเยอะเหมือนกันใช่ไหม
ว่าท่านเป็นใช่ใช่อันนี้ก็แบบก็ค่อนข้างจะยืนยันแหละว่าท่านก็น่าจะมีแนวคิดประมาณเอียงไปทางนั้นแต่ว่าอาจจะไม่แบบแนวซีเต็มตัวแบบตะเบะอะไรเงี้ยขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะ prefer แบบความคิดแบบนั้น
ก็เป็นเรื่องเล่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง
นั้นใช่นี่ก็เป็นเทปเบา
ๆครับก็ EP นี้ก็เหมือนกับคล้ายๆเมาเรื่องประวัติศาสตร์อะไรประมาณนั้นมาก
ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่เราว่าน่าสนใจแต่เราไม่ได้อินคลูดในหนังสือค่ะ
ครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเรื่องที่เป็นแบบเก็ตเล็กเก็ตน้อยอย่างนี้หรือว่าแบบเป็นแบบประวัติศาสตร์แบบในมุมที่มันแบบไม่ได้เข้มข้นหรือจริงจังมากเกินไปนะครับผมย่อยง่ายเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้กับได้เบอร์วอทูนะคร
ับ ค่ะขายของปิดท้าย
ใช่ครับสงครามโลกในสิ่งของนะครับผมก็อย่างที่คุณเตยบอกไว้เมื่อ EP แรกว่าถ้าเล่มนี้เนี่ยฟีดแบคดีเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นสิ่งของในสงครามโลกครั้งอื่นด้วย
ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องโพสต์วอร์อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังได้อีก
เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหลังสงครามโลกที่2ไปมันก็จะมีเกิดสงครามเย็นอะไร
ใช่ใช่คนเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะชอบจำใช่ไหมว่าแบบพอหมด World War 2มันจะเข้าไปโควอร์เว้ยแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ตอนที่เราเรียนที่เนเธอร์แลนด์อ่ะมันจะบอกว่ามันจะมีช่วงเรียกว่าโพสต์วอร์ยุโรปอยู่ช่วงนึงคือช่วง45ถึง55 10ปีซึ่งช่วงเวลาเนี้ยคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้ายุโรปอ่ะมันมีงานเยอะแต่เมืองไทยอ่ะจะไม่ค่อยมีงานนะคะที่พูดถึงแบบการแบบ denazification คือการแบบการทำให้ไม่เป็นนาซีอ่ะคือการแบบปรับความคิดคนให้มันเป็นนาซีเป็นไงหรือว่าการลงโทษคนที่แบบเป็น collaborator เป็นยังไงหรือว่าคนที่เป็นคนเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแล้วแบบแต่งงานคนเยอรมันเนี่ยแล้วสามีเขาแบบโดนฆ่าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนแบบนี้หรือลูกที่เกิดมาจากโครงการพวกแบบโครงการที่แบบนาซีเขามีแนวคิดว่าแบบต้องการเพิ่มประชากรเด็กใช่ไหมจะมีเด็กที่เกิดในโครงการแบบเนี้ยขึ้นมาซึ่งแบบพ่อแม่เขาแบบตายหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนี
้
หรือว่าเรื่องการยึดครองของแบบการแบ่งเบอร์ลินเป็นสองฝั่งอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงเทนชันเป็นยังไงการพิพากษานาซีในศาลเป็นยังไงครอบครัวของทหารนาซีหลังสงครามเกิดอะไรขึ้นหรือว่านาซีบางคนที่บอกว่าหนีไปแบบลาตินอเมริกาหนียังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วตามกลับจับมาได้ไหมบางคนจับได้จับไม่ได้อะไรเงี้ยคือไอช่วงเวลา10ปีแกลบตรงเนี้ยที่ยุโรปอะค่อนข้างคือมันมีงานออกมาเยอะนะหรือแบบกระทั่งว่าผู้หญิงที่โดนข่มขืนในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยว่าแบบแบบแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเยอรมันแบบไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมแต่พอเยอรมันโดนยึดน่ะก็มีผู้หญิงเยอรมันโดนข่มขืนหรือว่าโดนทำร้ายเหมือนกันหรือว่าทหารเยอรมันที่ตายในค่ายเพราะว่าแบบอาหารไม่พอมันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้ก็จะเล่าได้เหมือนกันค่ะก็น่าสนใจ
เป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับชำระล้างก็เยียวยาหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
เป็นช่วงที่แบบยุโรปคิดว่าตัวเองจะจำสงครามยังไงดีอะค่ะหรือว่าผู้รอดชีวิตจากโฮโลคอสต์ก็เริ่มกลับบ้านนะคะแล้วเรียกชั้นของสังคมเป็นยังไงเป็นช่วงนั้น
มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความตึงเครียดต้องจัดการก่อนที่จะไปสู่ความตึงเครียดใหญ่กัน
ใช่ก็คือสงครามเย็นอะไรค่ะ
คงต้องรอติดตามกัน
ครับ
แล้วเราอาจจะได้เห็นหนังสือเล่มโพสต์วอร
์ของคุณเตย
ครับตามหลังมาอีกไม่นานนี้ครับผมก็สำหรับพอดแคสต์ EP พิเศษของ7 Say เราก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่พลาด2ตอนแรกไปก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ผู้ฟังสนใจนะครับผมก็สามารถส่งมาทางเพจ Salmon Book ของเราได้นะครับว่าอยากจะให้เราชวนคุยชวนนักเขียนคนไหนคุยหรือว่าอยากจะให้ทำEP พิเศษกับใครเพิ่มเติมอีกบ้างครับก็สามารถบอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเตยมากๆครับผมที่อยู่กับเรามาตลอด3ตอน
ค่ะ
ผมแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานกันใหม่ครับผมเร็วๆนี้ครับผมขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ